habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. Waa fiidnimo axad oo bisha agoosta ee sanadka 2021 ay tahay 8 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16.19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali com. caawa iyo dunida waxaad inla socodsiin doonta anigoo ah sahre cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a soomaaliya oo sheegtay in ay deeqaha tallaalka ah ay ka heshay dowladda faransiiska.
tallaal uu nooga yimid waddanka faransiiska oo 180,000 oo dows ah, aadna waa noogu mahadcelinaynaa dowladda faransiiska iyo shacabka faransiiska ee yurub yuuniyanka iyo cid kasta oo maxaan ku idhaahdaaye tallaal naga kaalmayso ummadda soomaaliyeed. waa waddan u baahan talaalka soomaa in la soo gaarsiiyo.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja.
duqowda magaalo qaar waa dad loo faraa, da'dooda ma fiiriyaan, hadday dumar arkaan sidii dugaag xoolo helay bay u daba ordaan. diintu waxay diiday bay saani uga dalbaan. digtoonow caasha duniidu
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warar kale oo ku saabsan soomaalida guud ahaanba iyo caalamkaba, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida oo aan idin akhriyo. ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa sheegay in uu farayo in dhammaan hay-adaha dowladda federaalk ay si caadiya u gutaan waajibaadkooda shaqo si waafaqsan dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka. war qoraalah oo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in hay-adaha dowladda ay joogteynayaan adeegyada loo hayo shacabka soomaaliyeed iyo ilaalinta hantida iyo danaha guud ee qaranka. war saxaafadeedkaasi ayaa imaanaya maalin un kadib markii madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu wareegto ku joojiyey in hay-adaha dowladda ee heshiisyo ama is-afgarad ay la galaan dowladaha iyo sidoo kaleto shirkadaha shisheeya ilaa iyo inta ay doorashada soo gabagaboobayso. madaxweynaha ayaa wareegtada uu soo saaray wuxuu ku sheegay inay reeban tahay sidoo kaleto ilaa doorashada kadib in wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda ay magaca dowladda ku galaan is-afgarad ama wadahadallo saameyn kara mustaqbalka waddanka, madax bannaanida qaranka, seeraha dhuleed iyo badeed ee soomaaliya, sida lagu sheegay wareegtada madaxweynaha ee shalay. ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa isagu qoraal uu maanta soo saaray ku sheegay in awoodda fulinta ee dowladda federaalka soomaaliya uu leeyahay ama ay leeyihiin golaha wasiirada ayna u qabanayaan sida dastuurku uu tilmaamayo, sida lagu sheegay qoraalkan. xukuumaddu waxa ay sidoo kaleeto mas-uuliyad ka saaran tahay ayaa la yiri dhaqangelinta shuruuc sugidda nabadgelyada, ilaalinta danaha dalka iyo dadka soomaaliyeed. sidaasi si lamida dastuurka qaranka ayaa u xilsaara ayaa layiri xukuumadda federaalk ee soomaaliya wada xaajoodyada la xiriira iyagu kaalmada dibadda, ganacsiga, cahdiyada amaba arrimaha muhiimka u ah dalka ee la xiriira heshiisyada caalamiga ah, sida ra-iisul wasaaraha qoraalkiisa lagu sheegay. ra-iisul wasaare rooble ayaa sidoo kaleeto wuxuu sheegay in dalku uu ku jiro marxalad adag oo dhammaan hay-adaha dastuuriga ah uu ka dhammaaday muddo xileedkooda caadiga ah, loona baahan yahay in si xilkasnimo leh looga gudbo, ayuu yiri. dalka marxaladaha kala guurka ah, sida markaasi lagu sheegay qoraalka kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha. dhinaca kaletana magaalada muqdisho waxaa maanta booqasho ku timid wasiirka arrimaha dibadda ee dalka kenya rajelo omamo oo iyadu la kulantay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxamuud, iyada oo goor dambeetana aragtay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble. wasiirka arrimaha dibadda ee kenya ayaa sheegtay in ay ka wada hadleen wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa wuxuu sheegay inay ka wada hadleen labada dhinac xiriirka labada dal iyo sidoo kaleeto inay qaadaan tallaabooyin wax ku ool ah oo lagu muujinayo ixtiraamka madax bannaanida dhuleed iyo tan siyaasadeed ee labadaasi dhinac. warka caalamkana haddii aan soo qabto, kooxda Taalibaan ayaa maanta la wareegtay magaalada Kunduus, taasi oo iyadu ka dhigaysay magaalo madaxdii saddexaad oo ay Taalibaan qabsanayaan muddo saddex maalmood oo gudahood. Bayaan ka soo baxay Taalibaan ayaa lagu sheegay inay la wareegeen xarumaha booliiska, guriga guddoomiyaha gobolka iyo xabsiga magaalada. Goobjoogayaal ayaa sheegay inay arkeen calanka Taalibaan oo suran bartamaha magaalada. Sidoo kale, tiro garoonka diyaaradaha ayaa la sheegay in ay ku dhaceen gantaalada ay soo tuureen kooxdaasi Taalibaan. Labada maalin ee lasoo dhaafay ayaa shabaab waa Taalibaan ayaa waxaa sidoo kaleeto ay qabsadeen caasimada gobolka Nimroos iyo sidoo kale Jowzan, waxaase weli uu dagaal ka socdaa gobolka galbeedka ee Heraat iyo sidoo kale magaalooyinka ku yaala koonfurta ee Kandahaar iyo Lashkar Gah. Tan iyo intii ay ciidamada NATO ka baxeen Afghanistan, Taalibaan ayaa la wareegtay dhul ballaaran oo ku yaala dhinaca koonfurta dalkaasi. Mid ka mid ah gabdhaha dalkaasi Nigeria horey looga afduubtay gobolka Jabuuti ee iskuulleyda ahayd ayaa iyadu waxa ay ka soo baxsatay kooxdii afduubkaasi u haysatay muddo ka badan 7 sano. Kooxda Boko Haram ayaa afduubay gabadhaasi iyada iyo 200 oo gabdhood oo iskuulley wada ahaayeen. Sidaasi waxaa lagu sheegay warbaahinta dowladda ee gobolka Borno. Weerarka kooxdaasi ay ka geysatay iskoolkaasi ayaa waxa uu ku yaalaa bariga dalkaasi, waxa uuna dhacay habeenimadii Arbacada ee ahayd sanadkii 2014, taasi oo keentay dhaleeceyn iyo caro weyn oo dunida guud ahaanba uga timid kooxdaasi oo looga falceliyay gabdhahaasi ay afduubteen. Babaganda Zulu oo ah gudoomiyaha gobolkaasi ayaa sheegay in gabdhahaasi la guursaday qaarkood intii ay ku jireen gacanta kooxdaasi afduubka u geysatay, isla markaasina ay isu dhiibeen qaarkood kooxdaasi. Waxaa jirta in qaar badan oo gabdhahaasi ka mid a ay soo baxsadeen, kuwana ay weli ku jiraan gacanta mintidiinta. Zulum ayaa waxa uu sheegay in saraakiisha dowladda ay iyagu xaqiijiyeen kadib markii ay garteen gabadhan yar inay qoyskeeda lasoo xiriiraan, taasi oo keentay inay kusoo xiraan. Gabdho gaaraya 207 gabdhood ayaa hore kooxdan ay u afduubatay, waxaase la helay 82 ka mida, iyadoo sanadkii 2017 24 ka mida gabdhahaasi ay kasoo baxsadeen raggaasi haystay. Qaarkood waxaa la sheegay in gabdhahaasi ay isu soo dhiibeen ciidamada dowladda. 113 ayaa haatan weli waxa ay ku dhiman yihiin gacanta kooxdaasi afduubka u geysatay ee Boko Haram ka tirsan. Habeen wanaagsan caawa iyo dunida ayaad nagala socotaan iyo laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay inuu farayo in dhammaan hay-adaha dowladda federaalka si caadi ay u gutaan waajibaadkooda shaqo si waafaqsan dastuurka ku meelgaarka ee dalka. War qoraal oo kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sida warkeennaanba aad ku maqlayseen goor dhowita lagu sheegay in golaha wasiirada ay yihiin hay-adaha ugu sarreeya ee fulinta maamulka dalka. Hadalkan ayaa imaanaya maalin un kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo asna wareegto uu soo saaray uu ku joojiyey in hay-adaha dowladdu ay heshiisyo ama is-afgaradyo ay la galaan dowladaha iyo shirkadaha shisheeyey ilaa ay inta doorashada laga soo gebagabeynayo. Warkan waxaa Muqdisho kasoo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
War saxaafadeed gelinkii dambe ee maanta ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa lagu sheegay in xukuumaddu ay ka mas-uul tahay geeddi-socodka shaqo ee waddanka, isla markaana ay mas-uuliyad ka saaran tahay dhaqangelinta shuruucda, sugidda nabadgelyada, ilaalinta danaha dalka iyo dadka Soomaaliyeed, sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Calimu.
Ra-iisul wasaaraha isagoo garowsan in aanay Soomaaliya wax dan ugu jirin inuu xumaado xiriirka ay la leedahay dariskeeda iyo dunida inteeda kale, waxa uu dadaal ku bixiyey in Soomaaliya ay cilaaqaad ku dhisan dana siman la yeelato dalalka muhiimka ee Soomaaliya. Dalalka muhiimka waa Soomaaliya, isagoo socdaal ku tegay dalka aan walaalahanahay ee Jabuuti. Sidaas oo kale waxa uu wada hadallo la bilaabay dalka Kenya iyo qaar ka mid ah waddamada carabta, kuwaas oo ay nagala dhexeeyaan xiriir diblomaasi, amni, ganacsi, waxbarasho ama martigeliya qaxooti iyo dad Soomaaliyeed oo deganaasho ku leh, kuwaas oo mas-uuliyad ay ka saaran tahay dowladda Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo cuskanaya qodobka 79-aad ee faqradiisa koowaad ee dastuurka ku meelgaarka ah awoodda fulinta ee jamhuuriyadda federaalka waxaa leh golaha wasiirada, waxayna u qabanayaan sida dastuurka ku tilmaaman, waana hay-adda ugu sarreysa fulinta maamulka dalka. Xukuumaddu waxa ay sidoo kale mas-uuliyad ay ka saaran tahay dhaqangelinta shuruucda, sugidda nabadgelyada dalka, ilaalinta danaha dalka iyo dadka Soomaaliyeed si la mid ah dastuurka qaran ayaana u xilsaaraya xukuumadda federaalka wada xaajoodiyada la xiriira kaalmada dibadda ganacsiga ahdiyada iyo arrimaha muhiimka ah ee la leh ee la xiriira heshiisyada caalamiga ah sida ku cad qodobka 103 ee dastuurka jamhuuriyadda inta u dhaxeysa taariikhda doorashada guud iyo marka ra'iisul wasaaraha cusub la dhaarin doono ra'iisul wasaaraha xilka haya iyo golihiisa wasiiradu waxay sii haynayaan xilka waxayna u fulinayaan waajibaadka caadiga ah ee dowladda si xil gaarsiin ah taas oo ra'iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada u fasaxaysa inay si caadi ah u fuliyaan waajibaadka qaran ee dastuurku saaray isla markaana meesha ka saaraysa in waxa kale uu ku yimaado shaqooyinkii dowladda
war saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in muddo 10 bilood ah ay xukuumaddu ku guuleysatay inay sameeyso isbeddel muuqda oo ku aadan dhinaca siyaasadda
sida ay la wada socdaa bulshada Soomaaliyeed dalku waxa uu ku jiraa marxalad adag oo dhammaan hay'adaha dastuuriga ugu ka dhamaaday muddo xileedkii caadiga ahaa loona baahan yahay in si xilkasnimo leh looga gudbo marxaladan kala guurka ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo xukuumaddiisu waxay xilka fulinta dalka ay la wareegtay xilli aad u adkaa oo soomaaliya ay wajahaysay xiisado gudaha iyo dibadda kuwaasoo keenay in lagu sigto in dalka uu ku noqdo burbur iyo colaad sokeeye ra'iisul wasaaruhu isaga oo maanka ku haya mas-uuliyadda qaran ee ka saaran ayaa waxa uu dadaal weyn ku bixiyey sidii looga badbaadin lahaa dalka marxaladaas adag waxaana uu howlgalay sidii loo dejin lahaa xiisadaha gudaha iyo kuwa dibadda iyadoo la ilaalinayo danaha shacabka Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada waxay ku guuleysteen 10 bilood kadib in uu muuqdo isbeddel weyn oo ku yimid muuqaalka qaran ee gudaha iyo dibadda taas oo keentay in maanta dalka ay ka bilowdeen doorashooyin nabdoon oo dhinacyadii kala fogaaday ay iswada aqbalsan yihiin isla markaana si tartiib tartiib ah uu u soo noqonayo cilaaqaadka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya ay la leedahay dalalka dariska ah ururada iyo dowladaha kale ee dunidu ay nagala dhexeeyaan tallaabooyinka xallinta mushkiladaha gudaha ee uu qaaday ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxaa ka mid ah hagaajinta wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya furista masraxa siyaasadda iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee leh hanka loogu diyaariyo jawi xasiloon iyo amni
war saxaafadeedkan ayaa imanaya maalin kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu wareegta ku joojiyey in hay'adaha dowladdu ay heshiisyo ama isafgarad la galaan dowladaha iyo shirkadaha shisheeye ilaa inta doorashada laga soo gabagabeynayo Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
mahadsanid qoyste madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa waxa uu isagu isku shaandheen ku sameeyay qaar ka mid ah golihiisa wasiirada wareegta ka soo baxday xafiiskiisa magaalada Baydhabo warkan waxa faahfaahintiisa noo soo diray wariyaha Muqtar Maxamed Atoosh
madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa isku shaandheen ku sameeyay qaar ka mid ah xubnihiisa golaha wasiirada wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa xilka looga qaaday wasiirada cadaaladda iyo warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya xilka wasaaradda cadaaladda waxaa laga qaaday Maxamed Xuseen John waxaana loo dhiibay Sheekh Xasan Ibraahim Sheekh Xasan Lugbuur wasaaradda warfaafinta waxaa laga qaaday Ilyaas Saciid Cali waxaana loo dhiibay Ilyaas Cali Nuur oo ah nin si weyn saxaafadda u yaqaano waxaa la isku bedelay wasiirada ganacsiga Maxamed Cali Xasan oo loo dhiibay wasaaradda howlaha guud iyo Axmed Mashruuc oo ahaa wasiirka howlaha guud oo loo dhiibay wasaaradda ganacsiga Maxamed Cali Ibraahim oo ah agaasimaha warfaafinta madaxtooyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa saxaafadda u akhriyay wareegtada isku shaandheynta madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu soo saaray
waran madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Degren ayaa wuxuu xilka ka qaaday wasiirka wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweyne Maxamed Xuseen Xasan John sidoo kale waxaa xilka qaadis lagu sameeyay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweyne Ilyaas Saciid Cali qarinle dhanka kale madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Degren ayaa soo saaray magacaabis ku saabsan xubnaha golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya laga bilaabo maanta oo taariikhda ay ku beegantahay 8 August 2020 wuxuu madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Diren xubnaha cusub u magacaabay golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya kow Xasan Ibraahim Xasan Lugbuur wasiirka wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Ilyaas Cali Nuur wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya sidoo kale maxamed cali xasan ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ugu dambeyn axmed sheekh maxamed lexos mashruuc ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xeerkan ayaa dhaqangal noqon doona marka uu saxiixo madaxweyne cabdulcasiis xasan maxamed abdigaran uuna soo
isku shaandheynta lagu sameeyey qaar ka mid ah golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa kusoo beegmaysa xilli dhowaan magaalada baydhabo la filayo inay ka dhacdo doorashada xildhibaanada baarlamaanka 11aad. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, baydhabo.
Waa tahay Mukhtaar. Markana bal aan dib ugu noqono magaalada Muqdisho. Waxaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ay sheegtay in maanta tallaal dhan 108,000 oo goojooyin oo ay ku deeqday dowladda Faransiiska ee halkaasi ka heshay. Tallaalkan ayaa ah nooca Oxford ay sameysay ee AstraZeneca. Soomaaliya waxa ay sheegtay in ilaa iyo haatan dadka laga helay xanuunka COVID-19 ay gaarayaan 15,735 qof, halka ay u dhinteen 837 qof. Wariyaha ayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
Waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho maanta laga soo dejiyey wejigii saddexaad ee tallaalka AstraZeneca ee COVID-19 kaasoo tiradiisu gaarayso 108,000 oo shixna tallaal ah. Tallaalkan oo ay Soomaaliya ugu deeqday dowladda Faransiiska ayaa loo soo marsiiyey hay-adaha UNICEF iyo WHO, waxaana garoonka Muqdisho kula wareegay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya. Wasiirku xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Doktor Axmed Xuseen Macalin Gurey, oo ka mid a mas-uuliyiintii ka qayb gashay xafladda wareejinta tallaalka, ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay qaataan tallaalka, isagoo dhanka kalena u mahadceliyey dowladda Faransiiska.
Tallaal uu nooga yimid waddanka Faransiiska oo 108,000 oo dows ah, aadna waa noogu mahadcelinaynaa dowladda Faransiiska iyo shacabka Faransiiska ee Yurub Yuniyanka iyo cid kasta oo maxaan ku idhaahdaa ee tallaal naga kaalmayso ummadda Soomaaliyeed. Waa waddan u baahan tallaalka in la soo gaarsiiyo. WHO iyo Gavi iyo UNICEFna aad bay nooga caawiyaan. Tallaallo kalena waa rajaynaynaa Oktoobar intayna dhammaan iyo Sebtembar gudaheeda. Dadka Soomaaliyeed weli aad isumuusan tallaalin oo boqolkiiba adduunka kale meesha 76 ay sii marayaan. Dadka Soomaaliyeed waa wax laba ka yar ilaa hadeerka 2.8 baa la isku haystaa inuu u dhaxeeyo. Waxaan aad ugu baraarujinayaa dadka Soomaaliyeed inay istallaalaan. Tallaalku lacag maahan, waana wax caafimaadkooda iyo naftooda badbaadinaya. Taasina aad baan ugu bogaadinayaa uguna dhiirigelinayaa waddamada naga kaalmeeyey iyo hay-adaha deeqda bixiyana. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa kaalmada ay ummadda Soomaaliyeed la garab taagan yihiin mar walba.
Sidoo kale, qoraal ka soo baxay wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ujeedka tallaalka loo keenay ay tahay in Soomaaliya laga saacido ka hortagga caabuqa halista COVID-19. Qoraalkan ayaa lagu sheegay in imaanshaha wejiga saddexaad ee tallaalka uu kusoo beegmayo xilli uu COVID-19 markii saddexaad kusoo laabtay Soomaaliya, islamarkaana waxa keliya ee lagu joojin karo uu yahay tallaalka oo ay si siman u qaataan guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Tallaalka COVID-19 ee maanta Muqdisho soo gaaray ayaa kusoo aadaya xilli maalmihii ugu dambeeyey ay isi soo tarayeen kiisaska la xiriira xanuunka safmarka ee coronavirus, kaasoo 48 saac ee ugu dambeysay la diiwaan geliyey in gudaha caasimadda ay ugu geeriyoodeen 10 qof. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Waa tahay markana Ethiopia. Ururka ONLF ayaa ku baaqay xabad joojin iyo wadahadallo lala galo colaadda Ethiopia si markaasi nabad lagu soo dabaalo. Afhayeenka ururka ONLF Cadaani Hirmooge ayaa wareysi uu siiyey V O A da waxa uu kaga hadlay arrimahaasi iyo shir guddiga fulinta ee ururkaasi uu ku yeeshay dhowaantan caasimada dalka Ethiopia ee Addis Ababa. Wariyaha V O A da Maxamed Cabdiraxmaan Gata ayaa wareysiga la yeeshay afhayeenka ONLF, wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey waxa looga shirki ururkaasi uu ku yeeshay Addis Ababa.
Shirka waxa lagaga hadlay wuxuu ahaa shir aan caadi ahayn oo guddiga fulinta shirarkiisii caadiga ka yar duwan sababtoo xaaladda waddanka ka duwan. Qorshayaal hore usoo socday oo gooni ahna waa lagu falanqaynayay guddiya gaar ah iyo guddiyadii guddiga fulinta hogaanadoodii iyo guddoomiyaha muddo howl ku maqnaahaa warbixinadiisii baa la dhegeystay. Waxaa lagaga dooday shirka xaaladda Ethiopia, xaaladda Geeska Africa, xaaladda Somali Ogadenia, Somali State iyo xaaladda ururka. Marxaladana go-aamo ku aadan baa la qaatay. waxaa kale oo keenay sababta keentay in lagu qabto adisaba waxaa weeye adisaba wax badan baa ka socda guddiga fulintuna howlahaas wax ka qabanayay shirar baa garab socday marka ma dhici karin in tinjijiyo ku qabanno shirar adisaba ka dhacayana aan iyadana guddiyo guddi fulin oo fara badan aan u diro marka shirka guddiga fulintu markuu socday waxaa socday kulamo na dhex maraya xisbiyada kale kulamo na dhex maraya annaga iyo diblomaasiyiinta reer galbeedka kulamo madaxda dowladda iyo xisbiyada muhiimka iyagana dhex marahayay saddexdaa jiha u qaybsanaa iyo shaqadii ururka oo iyaduna tii afraad ahayd
gabagabadii shirkiina waxaad soo saarteen warmurtiyeed warmurtiyeedka waxaa ka mid ahaa qodobo fara badan haddii aan qaar ka xuso xabad joojin aad ugu dhawaaqdeen markaasi dhinacyada isku haya dagaalka waqooyiga iyadoo markaasi bilaa shuruuda inaad la sameeyo ayaad dhahdeen maxaa keenay xabad joojinta ayaa isleedihiin xilligan muddo sagaal bilood dagaal soconayay
annagu dagaalkan khibrad u leenahay dhibaatooyinka dagaalka keenahaya ismaandhaafka ummadaha etoobiya ka dhex jira iyo ismaandhaafka siyaasiga qowmiyado wax tabanaya iyo xoogag siyaasi oo wax tabanaya wey marka taana qori laguma xallin karo khibrad baan u leenahay dagaal siyaasi ah ummadda soomaaliyeed muddo dheer baan iyo dagaal ku soo jirtay muddo dheer bay onolef dagaalka is-xoreynta iyo xuquuq raadinta ee soomaalida ay hagaysay sidaa daraaddeed si loo xalliyo in la wada hadlo oo waxay ummaduhu tabanayaan waxaa jirta fikrad odhanaysa oo hadda ka hor annagu aan soo jeedinay oo xisbiyo badan iyo dowladda etoobiya iyo xoogaga dibadduba nala qaateen haddana noqday mawduuc weyn oo taagan oo ah in etoobiya kulan dib heshiisiina isugu timaado ama wax la yihahdo dood wadahadal ummadaha ah ummad ahaan baa annaga wax u tabanaynaa ummado kalaa wax tabanaya khilaafkan dagaalka hadda salku wuxuu ku hayaa ummado wax kala tabanaya marka si loo aado gunta iyo asalka khilaafka iyo asalka colaada iyo asalka qoriga keenaya in qoriga la joojiyo doodaana muxuu ahay ay dadyoogu etoobiya qabaan xisbiyadu qabaan xoogaga reer galbeedka iyo xoogaga saameynta kuleh iyo diblomaasiyiinta caalamkuna ay qabaan sababtaasaan u nihi xabad joojin ha dhacdo wada hadallaha ku xigo ummadaha etoobiyana tabashadooda hay soo hordhigaan dowlad iyo qaab la ogol yahayna etoobiya ha loo dhisaangareeyo siday hadda u qaabaysan tahay naqshada ay hadda u taallo naqshad ay dad badan dulmi ku tirsanayaan weeye oo dagaal soo celcelisay sano 120 sano si muxuu ahay xal wada jira loo gaadho inay nabad dhacdo xabad joojin dhacdo wada hadalla lagu xaliyo khilaafka etoobiya oo dadyoogu ay codkooda isa soo hordhigaan muxuu ahay gaar ahaan soomaalida oo kale waxaan tabanaynaa dulmi badan marka waa in dulmigaas la qiro waa in muxuu ahay magdhowna laga siiyo waa in dadka soomaaliyeed xaqa federaalka kaga maqan iyo xaqa ismaamulidda kaga maqan iyo dhibaatadii loo geystay ee dib u dhaca ku keentay ee dagaalka ahayd iyo colaada siyaasiga xarunta dowladda ka socota ee ukaska ahayd ee qorshaysnayd in dadka soomaalida in laga xaliyay u baahan yihiin ummado kalaa saasoo kale tabaya marka haddaan la wada hadlina xalkii ma imanayo saasaan u niri
waa tahay warmurtiyeedkiina waxaa ka mid ah oo kale inaad saluugteen heshiiskii hadda ka hor aad la gasheen dowladda federaalka maadaamaad saluugteen maxaa tallaabadaad qaadaysaan maxay tahay markaa
tallaabadan qaadayna waxaa weeyaan annaga heshiiskan istraatiijibu naga ahaa heshiiskii aan qaadanay iyo inaan nabad ku halgelno inaan nabad ku halgannay istraatiiji naga ahayd heshiiska nabad way dhacday nabad waan ku halgannay nabad waan ku joognaa dadkana wuxuu ka faa'iiday soomaalidu aad bay wax uga faa'iiday ururkuna horumar siyaasi ee horumar muxuu ahaay ballaaran buu sameeyey ha yeeshee waxaan tabaynaa in qodobo muhiim u ah heshiiska aan la hirgelinin oo dhinacyada kale ku maqan dowladda federaalka ku maqan dowladda kililka ku maqan oo waxyaabihii dadka soomaaliyeed tabanayeen waaweynaa ahaa iyo waxyaabihii dagaalka ka dhashayba marka heshiiskii qaarna wuu noo hirgelay qaarna waxa weeyaan waxaa ka maqan yani tabasho badan buu leeyahay oo muxuu ahay aan tirsanaynaa marka sababtaasaan uga eed sheegana u dhalila heshiiska iyo mirihiisi
waa tahay adigoo mahadsan dabcan doorashadii deegaanka dhowr jeer dib u dhac ayaa ku yimid hadda muddo bilaa ka dhiman muxuu yahay qorshaha onlef deergarowga haddii ay qabsoonto doorashadaasi inay ka qayb qaadato
doorashada annagu dhibaatadii dhacday baanu soo bandhignay shuruudahan ku xidhnay inaan ka qayb qaadanana waa kuway cadaayeen oo ahaa haddii la saxo inay doorashadu doorasho cadaalad ku dhisan tahay oo muxuu ahay xor iyo xalaal ah dhibaatooyinkii iyo khaladaadkii dhacay ee diiwaangelinta iyo ka dhacay muxuu ahaa qaybinta kaararka lagu codeeyana in la saxo marka guddiga doorashadu way hakiyaan si aan u saxnaan u hakinay bay yidhaahdeen waxaa kaloo ay noogu soo jawaabeen markaanu doorashooyinka gobollada loo ogolaaday hadda aan dhammayno doorashooyinkii dhacayay ee bishii hore dhacay markaan kasoo farxalano yaa goobaha dib loo dhigay ee soomaalida kaliya dib looma dhigin goobo badan baa dib loo dhigay goobaha khaladaadyada dhacay xisbiyada iyo xoogaga ku lug leh yaanu markaa wada saxaynaa gaar ahaan xisbiyadii cabashada keenay marka qoraallaan isdhaafsanay guddiga doorashada waxaan ka sugaynaa tallaabada xigto ah in la wada saxo muxuu ahaa khaladkii dhacay, iyagaana hadda la sugayaa tii hore ay ku mashquulsan yihiin, jawaabtuna xaggooday jirta hadda.
Hirmooga cadaan waa cadaani hirmooge afhayeenka urka oo nalefa u waramaya wariyahayaga jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayuu kaasi ahaa. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha oo toddobaadkan aan ku eegi doono golayaasha deegaanada ee Puntland ee la filaya in doorashadii ugu horreysay ee ka qabsoonta dhowaantaan. Barnaamijka waxaa soo jeedinaya soona diyaariya wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Dowlad goboleedka Puntland ayaa isu diyaarinaya in markii ugu horreysay gobolka laga qabto doorasho ay shacabku ka qaybgeli doonaan, taas oo lagu soo dooran doono xubnaha golayaasha deegaanka ee ku salaysan nidaamka xisbiyada badan. Guddiga doorashooyinka Puntland ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay in doorashada ugu horreysa bisha Oktoobar lagu qaban doono ilaa 3 degmo oo ay ku jirto magaalada Qardho. Haddaba doorashadani ma noqon doontaa mid waqtigeedu ku dhacda oo tusaale wanaagsan u noqota magaalooyinka kale ee Puntland iyo maamul goboleedyada kale ee Soomaaliya? Waa mawduuca aan ku falanqayn doono barnaamijkeenna Wicitaanka Dhegeystaha ee toddobaadkan. Barnaamijka waxaa marti iigu ah Guuleed Saalax Barre oo ah guddoomiyaha guddiga kumeelgaarka ah ee doorashooyinka Puntland. Guuleed, marka hore soo dhowow, bal noo faahfaahi sida aad hawsha ku bilowdeen iyo waxaa idin qabsoomay ilaa iyo hadda.
Oo maasantahay walaal, hawshan waxay soo bilaabatay ilaa 2011 oo markii u horreysay la magacaabay guddigii koowaad ee shaqada tan qabanayay. Hayaanku xilligaas soo bilowday shuruucda badankood xilliyadaasa laga soo bilaabay samayntooda isku dayo soo bilowday xilligaa ayaanu guddiga iyagan hadda magacaaban oo sanadkii 2019 bartamihiisi la magacaabay ayaa dhammaystir u nahay. Ilaa laba guddiyo naga horreeyay ayaa jiray. Shaqada hadda aan gacanta ku haynaayo waxa weeye in aanu qabanno doorasho qof iyo cod ah oo dadweynuhu ay kusoo dooranayaan golayaashooda deegaanka, golayaasha deegaanka oo ka imaan doona ururada siyaasadeed ee hadda dhisan oo ilaa 9 urur ah. Waxa tartamayaana ay yihiin ururadaas, sidaasna dadku ay uga gudbi doonaan dadkii shalayta ku imaanayay hanaanka ku dhisnaa, qabiilka ku dhisnaa, oo sumadda hadda la yeelanaya ay noqon doonaan urro siyaasadeed oo tartamaya. Dadkuna markaa ay isku dooran doonaan mabaadi iyo aragti siyaasadeed. Dadweynuhuna markii u horreysay ay dooran doonaan golayaashooda deegaanka, qof walba isagoo markaa codkiisa ku dooran doona. Hadda waxaa noo dhisan ururada siyaasadda, waxaa noo dhammaystiran xeerarkii iyo habraacyadii muhiimka u ahaa doorashada golayaasha deegaanka. Waxaa sidoo kale dhammaystirnay diiwaangelinta codbixiyayaasha 3 degmo aan ku bilaabayno doorashada. Intaas isugu kaa dhammaystiran waxay noo qabsoomi doontaa haduu ilaahay waanu astaynay 25-ka bisha Oktoobar in 3 degmo doorashadoodii aan qabanno. Marka intaa dhammaystirno, wax ka baranno, isla qiimeyno meelihii markaa dadabacsanaa xoojino, ayaa haduu ilaahaydmo waxaan qorsheynay in degmooyinka inta hartay oo Puntland oo dhan aan ka qabanno sanadka soo socda bilihiisa hore haduu ilaahay yiraahdo.
Waa gartay. Marka 3 degmo ayaad hadda toddobaadkan ku dhawaaqdeen in diiwaangelintii ay idin dhammaatay oo doorashadiina aad ka qaban doontaan, sidee u wajahdeen howlahaasi diiwaangelinta dadka ka qaybgeli doona doorashada?
Diiwaangelinta Nuura waxaa hagaya xeer aan sameynay oo ay golayaashu ay soo ansixiyeen golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka oo ansixiyey. Xeerkaas oo lihaa xeerka diiwaangelinta codbixiyayaasha Puntland, xeerkaas wuxuu hagayaa diiwaangelintii aan sameynay. 3 degmo ayaan ku bilownay. Shuruudo ayay lahaayeen dadka la diiwaangelinayo. Da'da shuruud baa ka jirtay oo 18 sano jir waa inuu qofku yahay qof reer Puntland, waa inuu yahay ama qof Soomaaliyeed oo muwaadin Soomaaliyeed oo deegaanka deganaa inuu yahay, qof fayow oo maskaxiyan fayow waa inuu yahay. Sidaas ayaanu markaa ku sameynay wacyigelin horo badan aan sameynay oo dadka laga wacyigelinayay in ay diiwaangeliyaan, usoo baxaan diiwaangelinta, qalab casriya oo markaa dadka indhaha iyo wejiga laga qaadayo ayaanu ayagana isticmaalaynay oo miyi iyo magaalaba dadka aan kusoo diiwaangelinay. Guud ahaan hadda diiwaangelinta u dameysay ilaa 4,600 qof ayaa maanta diyaar u ah inay doorashada ka qayb galaan. 47,000 waxay dhiman weeye dadkaas iskugu jira dad dhalinyaro ah, oo waxaan dhihi karnaa 60% to 59% waa dad u dhexeeya da-doodu 18 ilaa 30 udhexeeya ayay yihiin. Miyi iyo magaalo waa laga diiwaangelinayay, ilaa 52 goobood ayaa laga soo diiwaangeliyey oo 3 degmo hoos yimaada. Marka diiwaangelintu waxay diiwaangelin sidaa ku dhacday waqti cayiman oo dhammaan ay ka wada qabsoontay 3 degmo. Dadweynuhu ay wacyigelin fiican la siiyey, ururada siyaasaddu ay shaqaynayeen, dhaqanku uu shaqaynayay, dadweynuhu dhan ay maaragtay ay qayb ka qaateen. Sidaas ayaana ugu dhawaaqan isbuucaan in ilaa 4,000 to 6,000 ay diyaar u yihiin kaararkiina dhowaan aan u qaybin doono ilaah idankiis.
Waayahay, waa mahadsan tahay. Dhinacii dhegeystayaasha ayaan jeclahay in aan u weecano. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo. Soo dhawo walaal, marka hore adiga uu ku bilaabi doono magacaada iyo magaalada aad ku sugan tahay.
Magacaygu waa Sidiiq Aadan Xidig oo ku sugan degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud. Waxaan weydiinayaa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Masar Guuleed. Sidaan ognahay, doorashooyinka waxaa laga bilaabaa xarumaha dowladaha markaas jira iyo meelaha waaweyn, magaalooyinka waaweyn oo populationka badan. Maxaa looga bilaabi waayay magaalooyinkaas oo loogu dhiiraday in meelaha hoose laga soo bilaabo? Taasaan doonayaa gudoomiyuhu inuu iga jawaabo. Waana maasantiin gudoomiyaha iyo v o a dhammaan.
Saiid, waa maasantahay walaal. Su-aashaad waxay u dhacaysaa maxaa degmooyinka u doorateen? Degmooyinkan waxaan ku dooranay annaga waxaan rabnaa doorashadu waa isu wada raacaysa oo degmooyinka o dhan bay ka wada dhici doontaa hadduu ilaahay yiraahdo. Waxay kala horeynayaan waa dhowr bilood oo kooban oo aan ugu talagalnay in aan ku qiimeyno 3 degmo, bal wixii kasoo baxay iyo wixii farsamo ahaan la hagaajin karo iyo wixii u baahan markaa in laga taxadaro si markaa aysan degmooyinka dambe doorashadoodu aysan uga imaan wax cilada aysan uga imaan. Marka horta wax kala go-ayo oo maaragtay waqti badan u dhexaynaya ma ahan. Kow, 3 gobol oo kala duwan ayay ku yaalaan 3 degmo oo waxaan rabnaa laftigoodu gobolada kala duwan inaanu ka helo wax uun fikira maxaa maaragtay ay noqon karaysaa farsama, yani diyaargarowgan iyo shaqadan la qabtay farsama ahaan. Marka 3 gobol oo kala duwan ayay kasoo kala jeedaan. Magaalo mathalan waa magaalooyinka waaweyn oo laamiga saaran oo waa Qardho. Magaalo laftigeedu waa dhul xeebeedka ballaaran oo Puntland ay leedahay ayaan uga soo qaadanay sample ahaan oo waa Eyl. Magaalana magaalo u fahm weeye oo waa magaalooyinka isugu jira dhul daaqsimeedka iyo beeraha iyo lahooyay ayaa laftigood inay sample u noqoto magaalooyinka beeraha iyo maaragtay xoolaha leh ayaan ugu talagalay. Marka wax aan ahayn in 3 gobol ay yihiin ay kala matalayaan deegaanada kala duwan oo xeebaha iyo maaragtay magaalooyinka laamiga ku yaala iyo sida aan sheegay ufayno iyadana dhul xoolaadkii iyo beerihiina aan ahaynna ma jirto aan ku dooranay. Waana waxa u dhexeeyay waa dhulka biloodo aan sheegay hadeertaan waa iswada raaci doonaan. Marka wax hadda intaa dhaafisan oo meel unbaa lagu bilaabi lahaa. Marka wax hadda weyn oo isleenahay ama waa lagu kala helaya ama waa lagu kala dheeraanaya ma jirte. Waxay noola muuqata in aan 3 ku bilowno.
Waa mahadsan tahay gudoomiye Guuleed Sidiiq oo su-aashaas kusoo weydiiyey. Isna waxaan filayaa in jawaabtii uu maaragtay ka rabay uu helay. Dhegeystaha labaad ayaan jeclahay inaan u baaqo.
Magacaygu waa Faarax, waxaan joogaa Muqdisho. Waxaan salaamayaa marka hore idaacadda v o a iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo martida barnaamijka. Intaa kadib, sidaan wada ogsoonahay, doorashooyin marka la qabanayo waxaa muhiim u ah inay arrimaha soo socda ay saldhig u noqdaan. Kow waxaa ah in la helo ururo tartamaya oo u diyaarsan. Labo, in la helo xuduudeynta degmooyinka iyo gobolada ay ka dhaceyso doorashadaas. Saddex waxaa ah tirakoob dadweyne in la sameeyo. Afar waxaa ah in diiwaangelin codbixiyaasha la sameeyo. Sida ku cad shaqadii ay qabteen oo mar hore ay soo bandhigeen guddiga Tibic, waxaa ku caddayd in ay qabteen diiwaangelinta codbixiyaasha iyo ururo siyaasadeed oo hore u diiwaangasheen. Maadaama aysan jirin wax tirakoob ah oo dalka Soomaaliya laga sameeyey dowladdii kacaanka intii ka dambeysay, sidee lagu xaqiijin karaa marka oo guddigan lagu kalsoonaan karaa maadaama ay jirto data ayna iyagu ka shaqeyn inay soo bandhigaan? hadhowna doorashada waxay soo bandhigi doonaan shaqooyin ayna qaban iyo barnaamijyo aan iyaga khusayn. maxkamad dastuuriya oo lagu kala baxona ma jirto. marka shaqada guddigaani sidee ku socon doontaa?
axmed, waa mahadsantahay walaalkay. dhowr qodob baa sheegtay oo muhiim u ah doorashada, oo ay ka mid tahay ururada siyaasadda, in la sameeyo kala xadayntii degmooyinka iyo gobollada xuduudahoodii, diiwaangelin in la sameeyo, tirakoobna la sameeyo. annaga waxaan hagayay ku shaqaynaynaa waa xeerarka iyo shuruucda Puntland u degan oo ugu horreeya dastuurku ayaa hagaya shaqada aanu hayno. ururadii waa noo jiraan, waa dhisan yihiin, ilaa 9 urur ayaa hadda jira oo xafiisyo leh oo gobollada iyo degmooyinka ku leh oo ku tartami doona hadduu Ilaahay yiraahdo doorashada soo socota. kala xadayntii degmooyinka iyo gobollada wasaaradda arrimaha gudaha ayaa iskale, oo hadda 3 degmo aan ku bilownay waa kala xadaysan yihiin, waana wasaaraddu waa dhammaystirtay. gobollada iyo degmooyinka hadda harsan ayadana wasaaraddu gacanta ku haysaa, waxaan rajaynayaa insha allah bishan haddaan ku jirna gudaheedaba inay noo soo gudbin doonto, wayna noo sheegeen wasaaraddu inay diyaarsan tahay oo ay hadda noo soo gudbin doonaan. marka iyadana suurtagal maaha iyadoo aan la aqoon xuduudaha degmooyinka in doorasho laga qabto. sida hadda aan ku bilownay, hore ayay wasaaraddu u sameysay ay noogu soo gudbisay, ayada ayaanu ku salaynay xuduudaha maamul ee wasaaraddu noo soo gudbisay, ayaan waxaan ka diyaarinay goobihii diiwaangelinta codbixiyaasha iyo seejooyinka laga codayn doona ayaan ka diyaarinay. tan kale qodob kaloo aa sheegtay waxa weeye diiwaangelintii waa sameynaa, adaaba sheegay inaan sameynay diiwaangelinta codbixiyaasha. tirakoobku sharti hadda uma ahayn doorasho in la qabto, oo waxa shardiga aha waxay ahayd waa diiwaangelin loo sameeyo codbixiyaasha. tirakoob marka laga hadlayo waxaa la tirakoobayaa maca ciyaalkii baa ku jira, dadkii xanuunsanaayo waxaa ku jira, masalan dhimirka aan qabin ajnabiga ku jira waxaa la tirakoobo. oo waxa doorashada muhiimka u ahay waa diiwaangelinta codbixiyaasha, oo dadka shuruudaha inay codeeyaan buuxiyey ayaa hadda doorashada muhiim u ah. ayagiina waa sameynay, maxkamad dastuur waa iyadana aa taabatay, waa ka hadalay marar badanna maarta ku soo celcelinay muhiim u tahay doorashada. iyadana dhismaheeda waxaa iska leh golayaasha dowladda, xukuumadda iyo baarlamaanka, waa rajeeyana inay dhammaystiraan insha allah dhowaan.
waa mahadsantahay Guuleed. dhegeystaha xiga ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo oo aan fursadiisa siiyo. soo dhawo walaal.
magacaygu waa Falastiin Khaliif oo joogta magaalada Muqdisho. gudoomiye Guuleed Saalax Barre, su-aashaydu waxa ay tahay liiska codbixiyaasha rasmiga ah ee degmooyinka aad shaaciseen, ma waxa uu ku eg yahay intaasi aad shaaciseen, mise waxaa jira diiwaangelin kale ee aad dib ugu noqonaysaan degmooyinkaasi?
Falastiin, waa mahadsantahay walaal. diiwaangelintu way sii socon doontaa, oo degmooyinka aan hadda la diiwaangelin ayaan usii gudbi doonaa hadduu Ilaahay idmo, marka doorashadatan hadda ay dhammaato 3 degmo. laakiin tan 3 degmo khusaysa oo hadda aan shaacinay oo kama dhammaysta ah, ma jirto wax kaloo diiwaangelin oo loogu laabanayo degmooyinkaas. intaasay ku odhan tahay diiwaangelinteedii xogta la shaaciyey oo rasmiga ah oo kama dhammaysta ah. hadda isbuucan aan shaacinayna waa intaas. marka ma jiri doonto wax diiwaangelin oo loogu laaban doono 3 degmo, laakiin waxaa sii socon doona degmooyinkii kale oo dadku iska diiwaangelin doonaan si markaa doorashada iyadana xilligeeda dan marka ay ku qayb galaan hadduu Ilaahay yiraahdo.
waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu marti inoogu yahay gudoomiyaha guddiga kumeelgaarka ah ee doorashooyinka Puntland, Guuleed Saalax Barre. Guuleed, marka ilaa iyo hadda ma jiraan wax caqabada ah oo idinka hor yimid intii aad ku guda jirteen diyaargarinta doorashooyinkan, gaar ahaan diiwaangelinta?
Noorow, caqabad la-aani ma jirto, oo caqabada waa jiraan, oo waxaa ugu darnaa intii hadda shaqada aan ku jirnay xanuunkan oo COVID-19 oo runtii aada u saameeyay shaqooyinkii aan haynay. anaga keliya maahan, ururada siyaasadda iyo laamaha dowladda ee iyaguna qeybta ka ah shaqadatan hadda aan wadno, aada iyo aada ayuu u saameeyey. taasaa keentay marka in xataa jadwalka aan babedelay oo aan si marka aan ula jaan qaadno ama maaragtay badqabka dadka aan u ilaalino. taa marka waxay ahayd saameynta ugu badan, waxa keenay waxay ahayd xanuunkaas ayuu ahaa. jaalanjiya kale oo ama caqabada kale oo iska yaryaro farsamooyina waa jirjireen, oo maalan diiwaangelinta kulan gaar ii weydiisay dhulal fogfog oo miyi ah baa laga shaqeynaya, qalabka lagu shaqeynaya waa qalab casriya, meelo badan oo koronto la-aana ayaa jirtay. inkastoo aanu matooro sii qaadnay oo aanu kasii gaashaamanay, haddana motorada shidaalay u baahnaanaya marka caqabado badan oo xagga logistikada iyo farsamada oo iska jirjireen laakiin ilaahay mahadii waa ku guuleysanay inaanu maaragtay aysan sababin inay saameyn badan yeeshaan oo waxay noqoto wixii waxaanu isku daynay inaanu aada u kontrollo oo aanu xalino caqabad kastoo farsama ah oo imaanaysay. Caqabadaha kale waxaa kamid a waa iska garanaysaan doorashooyinku mar walba waa qaali, dhaqaalo badan ayay u baahan yihiin oo ku kacayaan duruufaha koronaha iyo dhaqaalaha hadda Puntland uu iskaba hooseeyey. Khasnada dowladdu waa iska adag tahay in ay waxyaalaha u baahan tahay doorasho ay runtii ay qabato. Marka dhaqaale yaridaas laftigeedu saameynteeda ayay lahayd oo shaqooyinka dardar badan oo ay kusii socon lahaayeen waxay keenaysay maraa qeybtooda in dhinacaana uu caqabad ka yimaada. Inahdaas lay hadda caqabadaha ugu muhiimsan oo na soo wajahay kamid ahayd.
Waad tahay aad baad u mahadsan tahay. Dhegeysto kale ayaa hadda khadka ku jira.
Magacaygu waa Cabdisaaq Axmed Shire oo jooga magaalada Muqdisho. Waa salaamaya gudoomiye Guuleed iyo idaacadda VOA-ba. Waxaan weydiin lahaa gudoomiyaha TPEC, sidaan odogsoonahay waxaa lagu tijaabinayaa barnaamijkan doorashada saddex magaalo oo Qardho, Fayn iyo Eyl. Waxaa kaloo jira in degmooyinka ay leeyihiin gareedkaasoo saameyn ku leh golayaasha deegaanka iyo tiradooda iyo leefalka degmadu tahayba. Waxaan jeclaan lahaa inuu gudoomiyuhu noo kala qaxo saddexda degmo, waxay kala yihiin A iyo B iyo C. Anoo og inay ku shaqo leedahay wasaaradda arrimaha gudaha, laakiin dhowaan waxaa la soo saari doonaa liiska musharixiinta golayaasha deegaanka oo xiriir la leh gareedka degmadu ay tahay, oo 20-ka bisha loo asteeyey ee TPEC u qabatay inay ururada siyaasadeed soo gudbiyaan tirada uga qeybgalaysa. Marka waxaan jeclaan lahaa inay unu qeexo degmo walba gareedkay tahay, gaar ahaan degmada hadeer aadka laysu weydiiyo waxa weeye degmada Ufayn, inuu gudoomiyuhu qeexo sababtoo ah hadda manihin kuwii xuduudaa sameynaya. Hadduu dhaho waxa meesha ku jirta waxa weeye 20-ka bisha imisa council ama member musharax baa lasoo gudbinaya, way saameynaysaa, waa inay caddahay. Marka su-aashaas aan jeclaan lahaa inaan weydiiyo.
Cabdisalaam, mahadsan tahay. Waxaa walaal maamulaya gareedka ama yani gareedka degmo kasta waxaa maamulaya horta waa xeerka la yiraahdo 7 oo maamulka dowladaha hoose qaabilsan. Xeerkaasna dhowaan kalfadhigii hore oo baarlamaanku yeeshay waxaa lagu sameeyey wax ka bedel oo tirada golayaasha deegaanka ee degmooyinka gareediska kala duwan leh waa isbedel ayaa lagu sameeyey, iyagoo degmo walba la ziyaadiyey, yani gareed walba la ziyaadiyey nambarka ama tirada gola deegaan ee gareed walba uu leeyahay. Marka saddexan degmo hadda aan ka qabanayno, degmo waa A oo waa degmada Qardho, labada degmo soo haray oo Eyl iyo Ufaynna waa B labaduba. Sidaas ayaana aan u sheegnay inay usoo gudbiyaan ururada siyaasaddu markay soo sharaxanayaan dadka uga qeybgalaya tartanka golayaasha deegaanka ee saddexda degmo. Marka gareerka ay weydiisay midna waa A oo waa Qardho, labadaas soo haray oo aduu si gaara waxa ay weydiisay Ufayn waa B. Saas way ula
waa tahay. Waxaan filayaa in dhegeystahaasi uu gudoomiye Saalax ka helay jawaabtii uu u baahnaa. Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Magacaygu waa Cabdisalaam Kachoche, waxaan joogaa magaalada Galdhogob. Gudoomiyaha doorashooyinka Puntland waa salaamay. Marka xigta, gudoomiyaha waxaa rabaa inaan weydiiyo 2 su'aalood. Waa marka koowaad, gudoomiye, waxaad iclaamiseen 20-ka bisha Oktoobar in 3 degmo oo Puntland ku yaala aad ka qaban doontaan doorasho qof yocda. Waxaan rabaa marka inaan ku weydiiyo 3 degmo maxaad ku doorateen oo aad ku beesgareyseen oo ay uga duwanaadeen degmooyinka kale ee ku yaala Puntland. Marka xigtana waxaa rabaa inaan ku weydiiyo, waxaa jira gudoomiye dad badan oo aan u dhalan maamulka Puntland oo laakiinse muddo dheer deganaa dhulka Puntland. Dadka noocaasa qorshaha codeynta ma ku jiraan, maxaase laga yeelayaa? Waad mahadsan tihiin.
Cabdisalaam, waa mahadsan tahay. Waxaan filayaa su-aasha koowaad, su-aal horaan kaga jawaabay oo waxaadda lakala fadilaya degmooyin ma jiraan, laakiin shaqadu meelunba ka bilaaban lahayd. Waxaa hadda lagu bilaabay in 3 degmo ayay ahaayeen lagu bilaabo, marka 3 unbay ku bilaaban lahayd. Hadda aan 3-3 ahayn dooran lahayna, maxaa ku dooratay ma mar walba imaan lahayd? Marka shaqo yar ay u dhexayso dhowr bilood weeye oo hadda waxda weyn oo ay maaragtay kala dameyn doonaan ma lahan. Marka sababta uun doorana su-aalaha horaan kaga jawaabay, su-aashaada labaad oo ahaa dadka soomaaliyeed oo degan gudaha Puntland xaq ma u yeelanay inay ka qayb qaataan codaynta, xeerka ay baarlamaanku dhowaan ansixiyeen wuxuu tilmaamayaa in qof kastoo muwaadin soomaaliyeed oo deganaa 10 sano deganaa deegaanada Puntland uu xaq u leeyahay inuu codeeya. Sidaas ayuu tilmaamayaa xeerka codbixiyaasha Puntland oo dhowaan baarlamaanku ansixiyey. Markaas ayaa lagu dabaqayaa qof walbo soomaaliyeed oo shuruudaha buuxiyey uu yeelanaya fursada xaqa uu yeelanaya haduu ilaahay yiraahdo. Haddana way ku jiraan dadka aan diiwaan gelinay oo kasoo diiwaan gelinay saddexaa degmo, waxaa ku jira dadweyne badan oo soomaaliyeed oo deganaa oo maaragtay qeyb ka noqon doona haduu ilaahay idmo doorashada.
Waa tahay ugu dambeyntii gudoomiye, doorashadani ma ku dhici kartaa waqtiga hadda aad iclaamiseen ee Oktoobar? Mase tusaale sima u noqon kartaa magaalooyinka kale ee Puntland iyo maamul goboleedyada kale ee Soomaalida?
Nuro, waa rajeyna inay unoqoto tusaale unoqoto oo shaqo kasto hadda dadkan iyo deegaankan, dad Soomaaliyeed iyo deegaan Soomaaliyeed weeye, wax walbo wanaagsan oo ka qabsoomay waxay guul wada noqonaysaa Soomaali oo dhan. Waa rajeynaynaa marka in doorashadan qofii codkaahi ay Soomaali oo dhan haduu ilaahay idmo ay faa'iido u noqoto, wixii wanaagsan oo halkan ka dhacana ay noqdaan wax maaragtay Soomaali oo dhan lagu tabaqi doono, wixii markaa farsamo ahaan si wax ka noqdaan oo iyadana ay noqoto markaa casharo laga barto markaa laga taxadaro doorashooyinka dambe iyo Soomaaliya kuwa kaloo ka dhici doona maamulada kale iyo heer federaalba. Marka waa isleeyahay wax walbo fiican uu qabsoomay inagoo dhan ayuu Soomaaliya dhan ayuu faa'iido u noqon doonaa. Waqtiga waxaan rajaynaynaa insha allah sida hadda aan qorsheynay inaysan ka dib dhicin xilliga aan qabanay. Diyaar garowga dhinacayaga, dhinaca ururada siyaasadda, dadweynaha, laamaha dowladda, kulli waxaan naga wada go-aan ilaahay idinkiisa in xilliga ku qabsoonto. Hadda qorshe bini aadan ka rabi baa ka weyn, wixii yimaado oo maaragtay maqaadiir rabiya waa gaar, laakiin sidaas ayaan qorsheynaynaa kuna rajo weynaa ilaahay idinki inaysan ka dib dhici doonan insha allah.
Aad ayaad umahadsan tahay Guuleed
Nuur, adiga iyo dhammaan akhyaarta kale fio dhegeystayaashii su-aalaha weydiiyey, aad umahadsan tihiin.
Aad ayuu umahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Guuleed Saalax Barre oo ah gudoomiyaha guddiga kumeel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland. Waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay in aan umahad celiyo isaga iyo dhammaanba dhegeystayaashii barnaamijka ee nagala qayb galay. Tan iyo barnaamijkan mid la mid ah intaan toddobaadka dambe ku kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayuu kaasi ahaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi. Markana bal aan eegno Afghanistan, ee dagaalyahanada kooxda Taliban ayaa axada maantita ah waxay qabsadeen xarumaha dowladda ee ku yaala dhinaca waqooyi bari ee Qundus. Hase yeeshee ciidamada dowladda ayaa weli dagaalamaya si ay saldhigyada militariga garoomada halkaasi ee iyaga gacanta ugu sii hayaan. Warbixintan waxaa isku dubarida wakaaladda wararka Reuters, waxaasi soo jeedinaya Nuur Bukhaari.
Taliban wixii maalmihii lasoo dhaafay xoojisay dagaalada ay ka wado meelo badan oo ka tirsan dalka Afghanistan, kadib markii uu Mareykanka sheegay in dhammaadka bisha Agoost uu dhammayn doono howlgalka ciidanka NATO ee ka socday muddada 20 sano ah dalka Afghanistan. Jimcihii, kooxda Taliban ayaa xaqiijisay qabsashada magaalo madaxdii ugu horreysay oo ku dhacda gacantooda muddo 10 sano ah kadib. Magaaladaasi ayaa ah Sarhanj oo caasimad u ah gobolka koonfureed ee Nimroos oo ku yaalla xadka Iiraan. Sabtidiina, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Jowzjan ayaa sheegay in Taliban ay weerar ku soo qaaday nawaaxiga magaaladan oo caasimad u ah gobolka Shabarqaan. Afhayeen u hadlay ciidamada Afghanistan ayaa sheegay in dagaal xoogan uu ka socday magaalada Kunduz, halkaas oo ay ciidanka amniga isku dayayeen in magaalada ay ka difaacaan xoogaga Taliban. Laakiin xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee Kunduz ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in maleeshiyada Taliban ay qabsadeen xarumo muhiim ah oo ku yaalla magaaladan Kunduz oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay 270,000 oo ruux. Magaaladan ayaa ah deegaan istaraatiiji ah, waxaana ay u dhexaysaa gobollada qaniga ku ah macdanta iyo dalalka bartamaha Aasiya. Amruddin Wali ayaa sheegay in dagaalku uu bilowday shalay galab, isla markaana hadda ay Taliban qabsadeen dhammaan xarumaha dowladda marka laga reebo garoonka diyaaradaha iyo saldhigga ciidanka militariga ee magaalada Kunduz. Ruuxullah Axmed Zay oo ah afhayeenka ciidanka militariga ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ku sheegay in ciidanka gaarka ah ay hadda ka wadaan Kunduz howlgallo nadiifin ah oo ay dib uga la wareegayaan xarumaha warbaahinta ee ku dhacay gacanta Taalibaan. Saraakiisha caafimaadka Kunduz ayaa iyaguna sheegay inay xaqiijin karaan dhimashada 14 ruux oo ay ku jiraan caruur iyo dumar. Sidoo kale dhaawacyo gaaraya ilaa 30 ruux ayay saraakiishu sheegeen in la dhigay isbitaalka magaalada.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa warbixintii Reuters ee qortay noo soo jeedinaya. Markana dhinaca haddaan eegno barnaamijkii ama xubintii dhaqanka iyo hidaha, waa kan qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a iyo qayb 12-aad ka mid ah sheekadii waasuga iyo warsame sudcaalkii 30 maalmood qalinkii allahow naxariistay xuseen sheekh axmed kadar. Todobaad ayaa ka soo wareegay maalintii waasuga iyo warsame isugu dambeysay, waxaa la soo gaaray waqtigii beerta nasashada ay ballanka ku lahaayeen. Dhibaatada ay maalintaas la kulmeenna waxaa ugu weynaa in mid waliba uu u haystay in beerta nasashada ee magaaladu ay mid keliya tahay. Oday waliba tu keliya ayuu bartay intuu magaalada joogay, taas ayuuna niyadda ku qabtay markii ay ballamayeen. Warsame wuxuu goor casara ka soo kacay aqalkii walaalkii Dirir oo degmada Howlwadaa ku yaal, isagoo fulinaya ballanku wadaygiis waasuga la lahaa. Intuu jidka sii marayay wuxuu sii kala shaandaynayay waxyaalihii uu magaalada ku arkay kuwii ugu yaabka badnaa. Wuxuu isku sii duwayay wuxuu waasuga uga sheekayn lahaa. Warsame wuxuu soo gaaray beerta nasashada ee Dhagaxtuur. Intuusan fadhiisanna wuxuu ku soo wareegay beerta afarteeda gees, isagoo waasuga ka raadinayay. Markuu hubsaday inuusan wadaygiis weli imaan, ayuu kursi dhagaxa isaga fadhiistay. Warsame markii hore cabaar ayuu ka shakiyey kursiga laftiisa, wuxuuna hoos iska weydiiyey in qof kastaa isaga fadhiisan karo iyo in kale, laakiin waxay ugu dhammaatay isagoo leh la hubsan doone. Markuu kursigii ku nagaaday ayuu niyadda ka faalooday, isaga oo la yaaban dadka tirada badan oo inta qof waliba dhar wanaagsan soo labistay, keli keli iyo koox koox isaga sheekaysanaya fadhi iyo taagnaan beerta dhexdeeda. Markaas buu is yidhi, kuwaani waa dad howla-aan dhargay. Arrigooduna wuxuu xusuusiyey gabaygii cigabaraar ee ahaa 70-70 loo faro suuqa wada jooga, oon soofka xoolaad lahayn sid iyo caatoona, oo suud xariidiyo ka siman saacaddii gacanta, oo siiga inay taabatiyo saxarka diidaaya, oo aan rubaabiga sarsaran sina u waayeynin, oo sida tujaartii cadmeed sida tan niigtaynka haddaan lacagta sida loo heliyo sababta lay sheegin halaysuga beriya saa dambaan qaar silsiladayne wallaahan raggaan saafursaa socodku dheeraan. Yar kadib oday reer magaala ayaa warsame kursigii kula soo fadhiistay. Salaam wanaagsan ayay isdhaafsadeen, magacyadoodana way isu sheegeen. Odayga reer magaalka ah waxaa la yidhaahdaa Dafiir. Sheeke caadi ah ayaa labadii oday u bilaabatay. Ugu horreyntii warsame ayaa Dafiir su'aal weydiiyey oo ku yidhi, waxaad iiga warantaa dadkan iska wada ladan oo subax iyo galab tamashaya, haddana ilaa ah dad aan xoolo lahayn ama aan dhaqan xoogsina u kallihin, halkay wax ka soo galaan? Intuu warsame hadlayay Dafiir lama socon, maxaa yeelay wuxuu ku howlanaa oo ka daba indha taagayay gabar ladan oo odayaasha soo agmartay. Warsame si weyn ayuu ula yaabay waxyaalaha ninkaas odayga ahi uu ku kacaabiyo. Markaas buu damcay inuu hadal waanaca u jeediyo. Wuxuu soo xusuustay maahmaahdii ahayd nin camalkiisa ka waani waa dudumo ciidka mayr. Markay gabadhii dahsoontay ayuu Dafiir u soo jeestay warsame oo yidhi, iga raalli ahowe, maxaad i weydiisay? Cabaar ayuu warsame aamusnaa, isagoo odaynimada dacfiyas aada u saluugsan, inkastoo reer magaalka oo dhanba uu ka wada shakiyey. Galabtaas wuxuuba samac xaqiiqsaday inuu run ahaa buraanburkii ay islaantu gabadheeda ku waanisay ee ahaa duqowda magaalo qaarwaada loo faraa, da'dooda ma fiiriyaan hadday dumar arkaan, sidii dugaag xoolo helay bay u dado ordaan. Diintu waxay diiday bay saani uga dalbaan, digtoonow caasha dunidu waa dareen socde. Markay intaasi dhacday ayaa warsame wuxuu dafiir weydiiyey su'aalo ku saabsan noloshiisa magaalo, gaar ahaan shaqadiisa iyo hadduu caruur leeyahay. Markaasuu u sheegay inuusan shaqo iyo caruur midna lahayn, laakiin uu qabo haweeney shaqadiisa oo Faadumo Cad la yidhaahdo. Dabadeedna warsame ayaa dacfiir kula taliyey in gabar da'yar uu guursado, isna wuxuu ugu jawaabay in guur iyo fureyn aan midna ka suuragelin, maxaa yeelay ayuu yidhi, Faadumo waa haweeney shaqadiisa aadna uga fakarta naftayda. Sheekadii odayaashu aad ayay u dheeraatay ilaa maqribtii la gaaray. Intii uu wada hadalkoodu socdayna, hadba gees ayuu warsame fiirinayay isagoo qofkii soo baxaba waa suga moodaya. Galabtaas aad ayuu warsame uga xumaaday ballanka looga baxay, maxaa yeelay war umu ahayn sababta odaygii kale uga maqnaaday, wuxuuna intaas laabta iska lahaa. Dhibaato weyna run badnaa ayaa ninkii yidhi, rag waxaa kuugu daran nin aad sugaysoon kuu soo socon iyo nin aad soortoon kaa socon. Waa suge ogaal iyo ilowse midna ugama baaqan ballanku warsame la lahaa, laakiin wuxuu isaguna fadhiistay beer ay la ahayd tan keliya oo magaalada ku taal inay tahay. Afartii galabnimo ayuu ka soo baxay aqalkii wiilkiisa oo degmada Boondheere ku yaal. Markaasuu iska fadhiistay beerta nasashada ee ku taal kaniisadda ka soo horjeeda xarunta dowladda hoose. Ilaa qoraxdii dhacday ayaa waasugana halkaa warsame ku dhowraayay, wuxuuna isaga tegay markuu quustay. Muddadii uu waasuga sugaayay warsame, wuxuu halkaa ku arkay waxyaalo badan oo yaab iyo farxad intaba ku abuuray. Ugu horrayntii waxaa hortiisa soo maray ciidamo hubaysan, habsamina u labisanoo kooxdii muusigu hor joogto. Waasuge waxaa hore dhiilo ugu sii abuuray dadweyne fara badan oo jidka haleedahiisa tuban tartiibna u soo kordhayay. Khamiis kasta galabtii ayay ciidamadu bixiyaan salaanta calanka, dadkuna u sii diyaar garoobaa daawashadooda xiisaha leh. Inkastoo uu waasuge si weyn ugu farxay aragga ciidamada iyo salaantii calanka intaba, haddana intaas niyadda ayuu iskaga hadlayay oo wuxuu islahaa, allow yaa bal ogaada, giddigood waa dhaanka dhuumad, reerkoodii iyo xoolahoodii uga soo dhaqaaqay waalidkood oo aan tabar lahayn. Waasuga wuxuu ahaa ninkii hore u yidhi, marka wiilkaygu magaalo aado waa ka naxaa, markuu dhar iyo sankor ii soo dhiibana waa ku farxaa, laakiin waxaa lagu maahmaahaa, ayuu yidhi, laf dhuux leh iyo laba dhagax laysla waa. Dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inuu joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo qayb 13-aad kana mid ah sheekadii waasuge iyo warsame hadduu eebba idmo.
Waa tahay qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja iyo barnaamijkaasi xiisaha leh uu nala socodsiinayo. Waxaan kusoo gebagabeynaynaa guud ahaanba idaacaddeenii fiidnimo. Waa anigoo Sahra Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale ismaqli doonno. Haatan isma dhaafno.
Halal isku guursado